Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah, wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kulla bid'atin dalalah, wa kulla dalalatin finnar. Para pemirsa TV Roja dan para pendengar Radio Roja, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, pertama kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikannya kepada kita semua. Allah masih memberikan kita kehidupan, kesehatan, keamanan. Allah masih menjaga kita di atas Islam dan iman. Pada kesempatan pagi ini kita dapat bersua kembali, masih dalam pembahasan buku panduan amal sehari semalam, yang insya Allah pada kesempatan pagi ini kita akan melanjutkan pembahasan-pembahasan yang ada di dalam buku tersebut. Pertemuan terakhir kita berbicara tentang majelis yang membawa berkah, yaitu aktivitas yang mungkin selalu kita lakukan, yaitu bermajelis. Karena kita pasti berkumpul dengan orang-orang yang kita kenal, ya, sahabat-sahabat kita, rekan-rekan kerja kita, atau kita menghadiri majelis-majelis yang ada di tempat-tempat perkumpulan kaum muslimin seperti di masjid ataupun tempat-tempat lainnya. Ada beberapa panduan-panduan yang berkaitan dengan amalan ini. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas poin yang pertama, yaitu anjuran untuk menyinggahi majelis-majelis yang berkah, yaitu majelis ilmu. Tidak melewatkannya apabila memang kita ada kelapangan untuk menghadirinya, atau memang majelis ilmu yang memang sudah kita jadwalkan di dalam kegiatan-kegiatan kita. Maka singgahilah taman-taman surga, yaitu majelis-majelis ilmu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki malaikat, yaitu malaikat sayyahun, yang senantiasa berkeliling mencari majelis-majelis ilmu. Majelis ilmu adalah majelis yang mulia, majelis yang banyak membawa faedah, tidak merugi orang-orang yang datang dan duduk di dalamnya, apapun motivasi tujuannya datang ke majelis tersebut. Dia akan mendengarkan kebaikan-kebaikan. Dia akan mendapatkan doa-doa, ya, dari manusia maupun dari para malaikat yang mulia. Itu yang pertama yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Kita akan lanjutkan yang kedua. Kalau yang pertama kemarin kita menjelaskan anjuran, ya, untuk menghadiri, menyinggahi majelis-majelis yang membawa faedah, maka yang kedua adalah tidak menghadiri majelis-majelis yang mungkar. Ya, majelis-majelis seperti ini tentunya dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang duduk di tempat kemungkaran dan hanya diam saja, maka kedudukannya sama seperti pelaku kemungkaran itu. Maka kita wajib menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar apabila kita ada dan hadir di dalam majelis yang ada kemungkaran. Kewajiban kita untuk mencegah kemungkaran-kemungkaran yang ada di dalamnya. Atau jika tidak, maka kita tidak boleh duduk di majelis tersebut. Misalnya majelis yang diedarkan khamar, minuman keras di dalamnya. Kalau kita hadir di situ, maka kewajiban kita untuk mencegah kemungkaran itu. Atau kalau kita tidak mampu, maka kewajiban kita adalah meninggalkan majelis itu, tidak bertahan di dalamnya. Bahkan apabila kita tahu di dalam majelis itu terdapat kemungkaran, maka jangan sekali-kali sengaja duduk kecuali dengan niat mengubahnya. Ya, kita tahu bahwasanya di situ akan diedarkan khamar, maka kita tidak boleh mendatanginya kecuali datang untuk mengubahnya. Jadi ada tiga kondisi. Yang pertama adalah kita hadir di majelis tidak tahu kita sebelumnya itu ada kemungkaran, ada khamar misalnya diedarkan, lalu kita sudah ada di situ, maka ada dua kemungkinan, kita merubah kemungkaran itu atau kita beranjak pergi darinya. Yang kedua adalah meninggalkan majelis yang ada kemungkaran di dalamnya. Dan yang ketiga adalah tidak mendatangi majelis yang kita ketahui bahwa di dalamnya ada kemungkaran, kecuali kita datang untuk mengubah kemungkaran tersebut. Nah, bentuknya antara lain berkumpul untuk misalnya majelis ghibah, majelis namimah, ya, majelis yang dilontarkan di dalamnya perkataan-perkataan yang keji, majelis yang diadakan, diselenggarakan untuk membicarakan keburukan, untuk merancang suatu kejahatan, ya, untuk melakukan suatu pengkhianatan, atau untuk menyebarkan rahasia-rahasia manusia, majelis yang membicarakan hal-hal yang tidak pantas seperti membicarakan hubungan suami istri, majelis-majelis yang ya diadakan untuk memfitnah, majelis-majelis yang diadakan untuk melontarkan tuduhan-tuduhan secara batil dan keburukan-keburukan lainnya. Termasuk majelis yang ada padanya ya hal-hal yang mungkar, misalnya ada musik, lagu, dan nyanyian yang memang dibuat untuk majelis itu, atau majelis-majelis yang dihidangkan di dalamnya makanan dan minuman yang haram. Maka ini adalah seburuk-buruk majelis. Kita harus menyingkir darinya, atau kita tidak boleh mendatanginya. Dan kalaupun kita mendatanginya, maka kita berkewajiban untuk merubahnya. Man ro'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadih. Barang siapa yang melihat satu kemungkaran, maka dia berkewajiban untuk merubahnya dengan tangannya jika dia mampu untuk melakukannya. Ya, fa in lam yastati fa bi lisanih. Jika dia tidak mampu dengan tangannya, maka dengan lisannya. Fa in lam yastati fa bi qalbih, fadzalika adhaful iman. Kalau tidak mampu juga, maka minimal dia menegurnya dengan kata-kata, memberikan peringatan. Dan itulah selemah-lemah iman. Nah, kemudian setelah itu dia harus meninggalkan majelis tersebut hingga mereka merubahnya, ya, hatta yakhudhu fi haditsin ghairi, hingga mereka membicarakan ataupun merubah kemungkaran tersebut, barulah dia boleh bertahan di majelis itu. Maka coba perhatikan majelis-majelis yang kita hadiri, apapun itu, majelis rapat, majelis musyawarah, ya, majelis sekedar berkumpul-kumpul untuk makan-makan, minum-minum, ya, majelis ya dia berkumpul orang-orang yang mungkin satu hobi, ya, satu pekerjaan, ya, apapun bentuk-bentuk majelisnya, ya, maka perhatikan apakah ada di situ kemungkaran-kemungkaran. Ya, termasuk juga orang-orang berkumpul majelis-majelis yang dibuat ataupun diadakan karena satu hobi, misalnya sama-sama hobi main bola, sama-sama hobi main sepeda, sama-sama hobi main motor, ya ataupun mobil dan lain sebagainya, karena manusia tidak bisa lepas dari hobi-hobi mereka, apalagi hari ini. Maka perhatikan majelis-majelis yang kita buat, apapun latar belakangnya, adakah di situ kemungkaran? Kalau ada, maka kita wajib untuk merubah kemungkaran itu. Ya, tidak boleh kita bertahan di situ sementara, ya, di situ misalnya secara terang-terangan dilakukan perjudian, ya, secara terang-terangan di situ ada percampur bauran laki-laki dan perempuan, di situ ada kemungkaran-kemungkaran yang nyata seperti misalnya narkoba, ya, dan sejenisnya, ya, minuman keras dan sejenisnya, maka kita wajib untuk meninggalkan majelis itu. Ya, wajib meninggalkan majelis itu, kecuali untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Demikian para pemirsa dan para pendengar Radio Roja dan TV Roja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu adab yang kedua, yaitu tidak menghadiri majelis-majelis yang berisi kemungkaran. Demikian pula majelis-majelis yang dibuat untuk membicarakan kebatilan. Ya, misalnya majelis yang dibicarakan di situ penolakan terhadap hadis-hadis Nabi, penakwilan terhadap sifat-sifat Allah, maka kita enggak boleh duduk di situ. Ya, kecuali untuk menegur dan meluruskan. Ya, kecuali untuk menegur dan meluruskan. Ya, kita menyingkir dari majelis seperti itu. Di samping itu, majelis seperti ini ganda keburukannya. Ya, keburukan dunia dan keburukan akhirat. Keburukan akhiratnya adalah subhat-subhat yang dilontarkan di majelis-majelis itu dapat merusak hati kita. Sementara para ulama-ulama terdahulu senantiasa berpesan kepada murid-murid mereka, inna syubah khattafah wal qulubu dha'ifah, bahwa syubhat itu sangat cepat sembarannya, sementara hati itu sangat rapuh dan lemah. Apa yang kita dengar itu akan mempengaruhi hati kita. Situasi dan kondisi hati itu sangat dipengaruhi dengan kedua input ini, yaitu mata dan telinga. Maka di majelis-majelis yang mungkar, di situ diumbar aurat-aurat yang terlarang misalnya, itu akan merusak hati kita melalui apa yang kita lihat, atau kata-kata keji dan kotor, atau perkara-perkara syubhat yang disuarakan di situ. Itu inputnya telinga. Yang rusak itu bukan telinganya, yang rusak bukan matanya, tapi yang rusak adalah hatinya. Hati kita menjadi kotor. Maka menjaga kebersihan hati itu lebih utama daripada membersihkannya. Ya, dia ibarat kaca. Kaca kalau sudah terkena kotoran, bagaimanapun dihapus, pasti meninggalkan bekas. Pasti ada bekasnya. Semakin hitam kotoran itu, semakin luas area kotorannya, maka semakin susah dibersihkan kaca tersebut. Seperti itulah hati-hati seperti kaca, yang jatuh ke dalamnya bintik-bintik dosa dan maksiat. Ya, maka perkara-perkara ini dapat mengotori hati, dan membersihkan hati itu adalah perkara yang tidak mudah. Maka menjaganya adalah perkara yang dianjurkan, menjaga hati. Ya, maka para salaf dahulu seperti Ibnu Umar radhiyallahu anhu, apabila melewati ya orang-orang yang menyuarakan musik, maka beliau menutup telinga dan mempercepat langkah untuk menghindari bunyi-bunyian itu, untuk menjaga hati. Ya, demikian pula para salaf dahulu, ketika ada orang ahli bid'ah ingin membacakan sebuah ayat, beliau mengatakan tidak, walaupun setengah ayat. Ya, ingin dibacakan hadis, beliau mengatakan tidak, walaupun setengah hadis. Ya, Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullah. Ya, kemudian ada yang berkata kepadanya, apa salahnya mereka ahli bid'ah itu membacakan satu sepotong ayat ataupun sepotong hadis, apa salahnya? Nah, inilah dia hujah orang awam. Ya, kadang-kadang dalih hujah argumentasi orang awam itu adalah apa salahnya. Nah, mereka tidak mengerti di mana letak salahnya, di mana bahayanya. Maka Ayyub As-Sikhtiyani berkata, aku khawatir dia membacakan satu ayat lalu dia selewengkan maknanya, lalu itu masuk ke dalam hatiku. Jadi beliau lebih memilih untuk menjaga hati daripada menampung kotoran di dalam hati kemudian berusaha untuk memilah-milih dan membersihkannya. Itu pekerjaan yang rumit, itu pekerjaan yang berat, itu tidak mudah membersihkan hati. Maka hati-hati, dan hendaklah kita bisa memilah-milih dan menyeleksi majelis-majelis yang kita duduk di dalamnya, betul-betul majelis yang membawa faedah. Ya, apalagi majelis-majelis mungkar itu, majelis ghibah misalnya, itu membuat kita doyan betah duduk berlama-lama di situ. Kadang-kadang terasa berat untuk mengangkat badan dari tempat itu. Ya, kita larut di dalamnya. Maka yang dilarang di dalam ghibah itu bukan hanya melakukan ghibah. Mendengarkan ghibah juga dilarang. Ya, itu menunjukkan kita ridha. Itu menunjukkan kita setuju. Ya, itu menunjukkan kita membenarkan. Ya, maka bukti kita itu tidak menyukainya adalah meninggalkan majelis-majelis ghibah. Ya, meninggalkan majelis-majelis namimah. Ya, menjauh darinya, itu yang terbaik. Wallahu a'lam bissawab. Ya. Maka itu poin yang kedua, jangan menghadiri majelis-majelis yang mungkar. Kemudian yang ketiga, memilih teman majelis, ini juga penting. Ya, kadang-kadang kita bermajelis dengan orang-orang jahil. Awalnya majelisnya sifatnya mubah. Tapi karena kejahilan, namanya juga bermajelis dengan orang jahil, lama-lama majelis yang mubah itu berubah menjadi majelis mungkar. Awalnya membicarakan masalah dunia yang mubah, membicarakan mengenai masalah perniagaan, membicarakan tentang bisnis, ya, masalah dunia boleh, silakan. Tapi karena kita bergaul ya dengan para pencinta dunia misalnya, orang-orang awam dan jahil, ya lama-lama majelis yang mubah itu berubah menjadi majelis mungkar. Ya, mulailah dibicarakan tentang hal-hal yang tidak senonoh, perkara-perkara keji, ya, perkataan-perkataan yang tidak berfaedah, ya, dan juga mungkin menjurus kepada kemungkaran yang nyata. Nah, maka pilihlah teman majelis yang betul-betul ya bisa membawa kita kepada kebaikan, yaitu bermajelis dengan orang soleh. Nabi menggambarkan satu perumpamaan di dalam hadis tentang teman-teman yang soleh ini. Nabi mengatakan mathalul jalisis salih wassu'i kahamilil miski wanafikhil kir. Perumpamaan teman yang soleh dengan teman yang buruk seperti hamilil misk, penjual minyak wangi parfum, wanafikhil kir, dan tukang pandai besi. Hamilul miski, adapun penjual minyak wangi, imma an yuhdiyak wa imma an tabta'a min wa imma an tajida minhu rihan tayyibah. Penjual minyak wangi ini tidak terlepas dari tiga kemungkinan. Ya, dia memberikan hadiahnya, hadiah kepadamu, ayyuhdiyaka, yaitu dia memberikan ya parfum itu kepadamu, atau yang kedua kamu bisa membeli darinya, mungkin dia kasih korting, mungkin dia kasih diskon, ya mungkin dia kasih mudah kita untuk membelinya, atau minimal kita mendapatkan rihan tayyibah, yaitu aroma wangi darinya. Ya, coba sana coba sini, enggak beli enggak dikasih juga, ya kita tetap wangi, ya kita dapat wanginya. Nah, ini berteman dengan penjual minyak wangi, dekat dengan penjual minyak wangi. Wanafikhul kir, adapun pandai besi, tukang pandai besi, imma ayyuhriqa thiyabak wa imma an tajida minhu rihan khabitha. Adapun tukang pandai besi, kamu berteman dekat dengan tukang pandai besi, maka ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah apinya, percikan apinya dapat membakar pakaianmu. Atau yang kedua, engkau pasti mendapatkan bau busuk darinya. Ya, bau yang tidak enak, tidak sedap darinya. Nah, itu berteman dengan pandai besi. Maka ini adalah perumpamaan tentang berteman, bermajelis dengan orang-orang soleh, ya, dengan bermajelis kepada orang-orang yang jahil, ya, orang-orang yang kita katakan awam, ya, yang ya, kita kata tidak bisa memberi manfaat faedah bermajelis dengannya, malah hati bertambah kusut ketika kita bermajelis dengan mereka, bermajelis dengan orang-orang ya pengagum dunia misalnya, pening kepala kita, mereka hanya membicarakan dunia, saling berbangga-bangga, tafakhur, ya takatsur, ya bermegah-megah dan berbangga-bangga tentang dunia yang mereka miliki. Itu pusing kepala kita, ya mumet pikiran kita, tidak tenang hati kita, ya jauh dari kita katakan ruh ibadah dan lain sebagainya, ya, dari zikrullah dan sebagainya. Nah, berteman dengan orang yang soleh, kita pasti akan kecipratan ilmu. Kita minimal dapat melihat adab, akhlak. Ya, kita mungkin dapat bertanya, ya, tentang masalah-masalah yang perlu kita tanyakan. Ya, mungkin di majelis pertanyaan itu enggak muncul, ya. Tapi di luar mungkin ketika kita bermajelis bersamanya, ya, tiba-tiba muncul pertanyaan itu dalam benak kita. Nah, itu keuntungan berteman dengan orang saleh. Tapi berteman dengan orang jahil, apa yang bisa kita tanya kepadanya? Ya, apa yang bisa kita ambil faedah darinya? Tidak ada, ya, kecuali ya kita meladeni apa yang dimauinya dan diinginkannya. Maka Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu mengatakan, hindarilah olehmu teman duduk yang tidak memberikan faedah ilmu bagimu. Ya, yang tidak memberikan faedah ilmu bagimu. Jadi bermajelis dengan orang soleh ini memberikan pengaruh yang baik dan dapat menambah keimanan. Kita bertemu, kita melihatnya, ya, kita bergaul dekat dengannya, menambah iman. Ya, ada faedah-faedah yang dapat kita petik. Ya, kadang-kadang kesimpulan intisari ilmu itu mungkin tidak kita dapatkan di majelis. Mungkin kita dapatkan dari mulazamah, yaitu kebersamaan kita dengannya. Ya. Nah, sebagaimana ya banyak para sahabat mendapatkan faedah riwayat dari Nabi itu bukan di majelis Nabi, akan tetapi mereka dapatkan itu dari mulazamah mereka, kebersamaan mereka dengan Nabi sehari-hari. Ya, seperti Aisyah radhiyallahu anha banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi. Ya, demikian juga Abu Hurairah radhiyallahu anhu banyak meriwayatkan hadis Nabi itu bukan dari majelis Nabi, tapi dari keseharian bersama beliau, sebagaimana yang beliau katakan ketika orang-orang mempertanyakan aktsara Abu Hurairah. Abu Hurairah terlalu banyak meriwayatkan hadis. Dari mana? Sementara Abu Hurairah baru masuk Islam pada perang Khaybar. Ya. Perang Khaybar baru beliau masuk Islam. Jauh dibandingkan dengan sahabat-sahabat Muhajirin dan sahabat-sahabat Ansar. Tapi hadis Abu Hurairah ini mencapai 5.000 hadis lebih. Itu hadis Abu Hurairah yang paling banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi. Nah, Abu Hurairah menjelaskan ya kepada mereka mengapa beliau banyak menghafal hadis-hadis Nabi yang tidak dihafal oleh sahabat-sahabat yang jauh lebih senior dari beliau. Beliau menjelaskan, adapun saudara-saudaraku dari kalangan Muhajirin, mereka sibuk dengan perniagaan mereka di pasar. Mereka adalah para peniaga, mereka adalah para pedagang, tajir, mereka sibuk dengan perniagaan. Adapun saudara-saudaraku dari kalangan Ansar, mereka sibuk dengan kebun-kebun kurma mereka, karena kebanyakan ya para sahabat Ansar ini adalah ya pemilik-pemilik kebun-kebun kurma. Ya, mereka adalah pemilik-pemilik kebun kurma. Adapun Abu Hurairah, kata beliau, ya, menyertai Nabi, mulazamah bersama Nabi, menyertai Nabi bersama Nabi sekedar apa yang dapat mengganjal perutnya. Jadi bermajelis ya dengan Nabi ini di luar majelis ya ilmu yang biasa diadakan di masjid, ini ternyata adalah sumber ataupun rahasia Abu Hurairah banyak meriwayatkan hadis Nabi, banyak menghafal hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kebanyakan hadis itu beliau rekam bukan dari majelis ilmu, tapi dari keseharian kebersamaan beliau dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu keuntungan kita bermajelis dengan orang-orang saleh. Ya, dengan para ulama, ya, dengan alim ulama. Ya, mungkin ketika di majelis ya dia menyampaikan untuk semua yang hadir di majelis, ya, mungkin ilmu yang bersifat umum. Tapi di luar majelis, ketika kita mulazama, ketika kita bersama menyertainya, nah, itu akan keluar ilmu-ilmu khusus, mungkin intisari-intisari, kunci-kunci ilmu yang mungkin tidak disampaikannya di majelis. Para pemirsa dan para pendengar Radio Raja dan TV Raja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang ketiga adalah ya bermajelislah dengan orang-orang soleh, orang-orang berilmu, orang-orang yang nampak ketakwaan dan kesolehan pada dirinya. Ya kita ingin meniru minimal akhlak dan perilakunya. Ya kita ingin mendapat faedah dari ilmu pengetahuan yang dimilikinya. Dan kita juga mendapatkan banyak faedah lainnya, yaitu doa dan lain sebagainya. Ya. Dan yang keempat adalah, hindarilah duduk-duduk di pinggir jalan. Ya, kecuali kita menunaikan hak jalan. Ya. Nabi SAW pada dasarnya melarang sahabat duduk-duduk di pinggir jalan. Ya, ini adalah satu kebiasaan manusia, duduk-duduk di pinggir jalan. Ya, kecuali ya kita melaksanakan ataupun menunaikan hak-hak jalan. Nah, ini disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya di dalam sebuah hadis yang sahih ya muttafaqun alaih dari Abu Sa'id Al-Khudri. Nabi bersabda, iyyakum wal julus ala turuqat. Ya, janganlah kamu duduk-duduk di pinggir jalan. Ya, al julus ala turuqat maksudnya duduk-duduk di pinggir jalan. Jadi kebiasaan duduk-duduk di pinggir jalan itu sudah ada sejak zaman Nabi, bukan baru muncul sekarang saja. Ya, seperti kafe-kafe di pinggir jalan, ya orang kongko-kongko duduk-duduk di pinggir jalan sambil mengobrol dan lain sebagainya. Ya, Nabi berkata, iyyakum wal julus ala turuqat. Hindarilah duduk-duduk di pinggir jalan. Faqalu, para sahabat berkata, ma lana buddun hiya majalisuna natahaddasu fiha. Ma lana buddun. Mereka berkata, kami tidak dapat meninggalkannya ya Rasulullah, karena disitulah tempat kami mengobrol, ya, bertemu, berkumpul, mengobrol, ya, ya biasa seperti sekarang juga, ya, banyak orang-orang yang menghabiskan waktu duduk di pinggir jalan bersama teman-temannya, sahabat-sahabatnya, ya, mereka mengatakan ini nggak bisa kami tinggalkan ya Rasulullah, ya, mereka sepertinya meminta dispensasi kepada Nabi supaya tidak dilarang dari perbuatan itu. Ya. Maka Nabi mengatakan, Nabi memaklumi. Nabi mengatakan fa idza abaitum illal majalis, jika kalian enggan meninggalkannya dan tetap mau duduk juga, ya, duduk tetap mau duduk di pinggir jalan juga, maka ini dia syaratnya, yaitu fa'tu fa'atu tariqa haqqaha, maka berikanlah hak jalan, ya tunaikanlah hak jalan. Qalu, para sahabat bertanya kepada Nabi, wa ma haqqut tariq ya Rasulullah, apa itu hak jalan ya Rasulullah? Qal, Nabi berkata, ghaddul basar wa kafful adha wa raddus salam wa amrun bil ma'ruf wa nahyun anil munkar. Ya, ini empat hak jalan yang mesti ditunaikan oleh siapa saja yang mau duduk-duduk di pinggir jalan. Yang pertama adalah ghaddul basar. Ghaddul basar menundukkan pandangan, menjaga pandangan. Ya, jaga pandangan. Jadi duduk di pinggir jalan itu bukan untuk cuci mata, memelototi setiap orang yang lewat, terutama wanita. Ya, ya biasanya kan yang duduk-duduk di pinggir jalan ini kan kaum laki-laki ya. Walaupun sekarang kaum perempuan juga ada duduk-duduk di pinggir jalan, dan itu adalah suatu yang sebenarnya tidak pantas. Ya, wanita kongko-kongko di pinggir jalan itu tidak pantas. Nah, biasanya laki-laki. Ya. Maka hak jalan pertama adalah menundukkan pandangan. Ya, menundukkan pandangan. Jadi duduk di pinggir jalan itu bukan tempat cuci mata. Seperti kebiasaan banyak manusia hari ini duduk-duduk di pinggir jalan, ya kadang-kadang tentunya yang pertama adalah dia dapat menjaga pandangannya, ya jangan dia duduk di situ untuk menyaksikan yang boleh disaksikan, ya yaitu cuci mata kata orang sekarang, sebagian orang ya naik sepeda motor berhenti di pinggir jalan, ya pacaran kan begitu, ya ini tentunya jauh dari apa yang dikatakan Nabi, ya, ghadul basar, tundukkan pandangan. Yang kedua, kaful adha, tidak mengganggu orang lain. Ya, jangan mengganggu orang lain. Kalau duduk di pinggir jalan, itu trotoar jangan dipakai untuk duduk-duduk. Itu tempat orang lalu lalang, itu tempat pejalan kaki. Apalagi mengambil bahu jalan. Nah, ini tidak boleh sebenarnya. Ya, secara peraturan itu juga dilarang. Ya, kalau ada pamong praja ataupun Satpol PP itu langsung digusur, ya. Enggak boleh. Apapun alasannya, alasannya jualan, ya. Ya, alasannya menggelar barang dagangan, tidak boleh. Kadang-kadang kita malu, di luar sana itu trotoar tempat pejalan kaki tidak boleh dipakai untuk apapun, untuk dibangun bangunan apapun. Itu adalah hak pejalan kaki. Maka enggak boleh kita bangun di situ kedai, kita buat di situ lapak, ya, buka lapak di situ. Ya, lalu dibuat bangku-bangku tempat duduk-duduk. Orang duduk-duduk di situ mengganggu orang yang jalan. Ya, kadang-kadang ya terjadi kecelakaan karena hal itu. Ya, karena ya mengambil bahu jalan. Sebagian orang naik sepeda motor, ya berhenti di jembatan, ya duduk-duduk di dia berhentikan sepeda motornya di bahu jalan, duduk-duduk dia di pinggir jalan. Ya, menyaksikan pemandangan dari atas jembatan. Nah, ini mengganggu. Itu bukan hak dia berhenti di situ. Kadang-kadang dia berhenti di bawah tanda S coret, begitu. S coret maksudnya S stop, dilarang stop, kan begitu ya. Dilarang berhenti. Atau P coret, begitu. Dilarang parkir. Ya, dia parkir di situ, dia berhenti di situ. Ya, duduk-duduk di situ. Ya, kadang-kadang duduk-duduk sama pacarnya lagi. Ya, nah, itu sudah double kenanya itu. Mengganggu orang lain, pacaran di tempat umum, kan begitu ya. Berdua-duaan dengan yang bukan mahram. Ya, nah, ini tentunya satu yang dilarang. Itulah yang dikatakan Nabi, jangan kamu duduk-duduk di pinggir jalan. Ya, apabila itu mengganggu orang, maka hak jalan yang kedua adalah kaful adza, menjaga agar tidak mengganggu orang lain, ya. Ya, tidak mengganggu orang lain, pengguna jalan lainnya. Ya, nah, demikian. Maka ini yang perlu kita sadari, bahwa peraturan-peraturan lalu lintas itu hukumnya wajib ditaati. Ya, itu adalah peraturan, memang buatan hukum, buatan manusia. Akan tapi itu adalah satu yang kembali kepada maslahat bersama. Maka wajib kita menaatinya. Al-mu'minuna ala syurutihim. Itu adalah satu persyaratan ataupun satu peraturan yang kita sepakati bersama. Ya, rambu-rambu lalu lintas itu maka hendaknya kita perhatikan. Khususnya bagi orang-orang yang duduk-duduk di pinggir jalan ini. Ya, jangan dia mengambil hak jalan itu. Jangan dia mengambil, merampas hak pengguna jalan lainnya. Ya, nah, demikian. Wallahu a'lam bissawab. Ya, jadi kepada para pedagang, ya kalau mau buka lapak, ya jangan di trotoar. Ya, ya itu adalah ataupun di tempat lalu apa namanya? Tempat jalan manusia. Itu buka, itu akan terhambat perjalanan manusia, orang-orang akan terganggu. Ya, coba lihat bagaimana agung dan mulianya Islam. Tidak boleh kita merampas, mengganggu dan mengambil kenyamanan orang lain. Ya, misalnya parkir sembarangan, ini jangan. Ya, jangan dilakukan. Kalau orang kesal, jengkel, marah, itu hak mereka untuk marah. Ya, apapun alasannya. Wah, saya kan parkir mau ngaji. Ya, itu tidak lantas kita boleh sembarangan. Ya, dengan dalih itu lalu kita memarkirkan kendaraan kita sesukanya. Ya, maka ya tentunya ini harus kita perhatikan, karena ada hak jalan, ya, bagi yang harus kita tunaikan, yang harus kita perhatikan. Ya, ya, nah, salah satunya adalah kaful adza, yaitu menahan diri dari mengganggu orang lain. Ya, apalagi ya ada orang lain, kita duduk-duduk di pinggir jalan untuk memalak orang lain yang lewat di situ. Nah, ini lebih-lebih lagi, ini adalah satu kezaliman, ya, yaitu kita menghambat perjalanan orang, menyetop perjalanan orang. Ya, sudah di stop dimintai lagi, ya. Nah, ini tidak layak. Ya, kemudian raddus salam, yaitu menjawab salam. Ya, karena kita duduk, orang-orang jalan, yang jalan memberikan salam kepada yang duduk. Ketika orang-orang memberikan salam, maka wajib bagi mereka untuk menjawab salam. Ya, ya, wah, setiap orang lewat salam, wah, kerjanya balas salam saja. Ya, itulah dia hak jalan. Kalau kita memang mau duduk-duduk di pinggir jalan, orang-orang lewat di depan kita selalu memberi salam, maka kita wajib. Karena menjawab salam hukumnya wajib. Ya, memberikan salam adalah suatu yang ditekankan, utama. Yang terbaik adalah yang memberi salam. Yang diberi salam wajib untuk menjawab salam itu. Ya, coba bayangkan, kalaulah dia duduk di tempat keramaian, ya, duduk-duduk di tempat keramaian, setiap orang lewat salam, ya, kerjanya menjawab salam saja itu. Ya, itulah dia hak jalan kalau mau, ya, kalau konsekuensinya, kalau kita mau duduk-duduk di pinggir jalan, ya, maka jawablah salam orang-orang yang melintas di situ. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah amrun bil ma'ruf wa nahyun anil munkar, yaitu melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Ya, amar ma'ruf nahi munkar. Mungkin ada kemungkaran-kemungkaran di jalan raya, itu harus dicegah. Ya, dan menyuruh manusia untuk apa? Kepada yang ma'ruf. Ya, kalau ada sesuatu terjadi, maka mereka harus memberikan bantuan. Ya, misalnya ada orang. Ini amar ma'ruf, termasuk amar ma'ruf bagi orang-orang yang duduk-duduk di pinggir jalan. Ada orang yang bertanya arah, ya, maka kita berkewajiban amar ma'ruf di situ, yaitu menunjukkan arah yang benar. Kalau kita tahu, ya, minta tanya alamat misalnya, ya, dan sejenisnya, atau minta bantuan sesuatu, ya, misalnya ada kendaraan kita duduk-duduk di pinggir jalan, tiba-tiba ada motor yang mogok ataupun mobil yang mogok, ya, dibantu, itu termasuk amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, ya, kita sorong mobil itu supaya hidup atau kita bantu. Nah, itu adalah, ya, resiko ataupun tanggung jawab, hak, ya, kewajiban orang-orang, hak jalan dan kewajiban orang-orang yang duduk-duduk di pinggir jalan, ya. Wallahu a'lam bissawab. Nah, demikianlah, ya, beberapa hal yang berkaitan dengan majelis, ya. Nah, masih ada lagi beberapa poin di dalam bab ini, ya, masih panjang, ya, tentang majelis ini. Karena majelis ini adalah bermajelis itu adalah masalah yang, ya, kita tidak bisa lepaskan dalam kehidupan kita, ya, sehari-hari. Maka ada beberapa poin-poin lagi nanti akan kita bahas, masih berkaitan dengan adab-adab bermajelis, ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bisawab. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum li sa'iril muslimin, innahu huwal ghafurur rahim.
Nah, baik, syukran jazakallahu khair Ustaz atas penyampaian materi yang telah diutarakan kepada kita semua, untuk para pemirsa ataupun pendengar, yang mudah-mudahan bermanfaat dari penjelasan mengenai adab-adab bermajelis, ilmu yang perlu kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari kita di dalam adab bermajelis tersebut. Baik, untuk selanjutnya kami akan buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi Anda para pemirsa atau pendengar dimanapun Anda berada. Anda bisa melayangkan pertanyaan di layanan telepon di 021-823-6543 ataupun di layanan pesan singkat di 0819896543, yang tentunya kami harapkan pertanyaan yang Anda ajukan di layanan telepon sesuai dengan pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini. Baik, kesempatan pertama kami akan angkat terlebih dahulu, Ustaz, pertanyaan di layanan pesan singkat, Ustaz. Ada pertanyaan dari Ibu Wati yang berada di Serang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz, tadinya saya rajin datang ke majelis taklim yang rutin diadakan di lingkungan tempat tinggal saya. Tapi semenjak saya menyimak kajian di TV ini, saya tidak tertarik lagi untuk hadir di kajian di lingkungan saya, Ustaz, karena dalil-dalil yang disampaikan pun jauh, ya, dan banyak perbedaannya. Nah, dan saya belum menemukan majelis yang sesuai dengan apa yang disampaikan di TV ini, Ustaz. Nah, mohon solusinya, Ustaz, apa yang harus saya lakukan supaya saya juga tidak menjauhi teman-teman saya yang tadinya memang gabung di majelis taklim tersebut.
Ya, ya, Ibu Wati yang ada di Serang, ya. Iya, ya, bagus sekali pertanyaannya. Ini mungkin satu proses yang terjadi, ya, ketika kita berusaha untuk sungguh-sungguh tolabul ilmi, tafaqquh fid din, kita bisa ya, seolah-olah kita mendapat ya apa namanya kacamata baru ya. Selama ini mungkin kita sudah kabur, tidak bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, ya mana yang sunnah dan mana yang bid'ah, ya mana tauhid dan mana syirik, mana yang ma'ruf dan mana yang mungkar. Nah, dengan tafaqquh fiddin, betul-betul serius, sungguh-sungguh menuntut ilmu agama, mendalami agama, kita menjadi tahu ya sesuatu yang sebelumnya mungkin kita anggap biasa, ternyata sesuatu yang tidak biasa. Ya, sesuatu yang dulunya kita anggap lumrah, ternyata tidak lumrah. Sesuatu yang kita anggap boleh, ternyata tidak boleh. Ya, nah ini adalah suatu proses yang pasti akan kita jalani, kita lewati itu. Nah ini namanya progresnya. Ya, suatu perkembangan-perkembangan yang akan muncul. Nah itu adalah suatu yang wajar. Ya, kita pun menjadi semakin tahu ya, semakin sadar ya. Ya, bahwa selama ini mungkin ya yang kita dapati tidak sahih. Ya, kita beragama tanpa dalil. Ya, mungkin beragama hanya bersandarkan kepada kisah-kisah atau kepada riwayat-riwayat yang lemah, ya. Nah, ini adalah suatu perkembangan. Ya, alhamdulillah. Ya, kita tersadar ya untuk dapat tafaqquh, mendalami agama dengan benar. Itu satu poin yang harus kita jaga tren positifnya. Nah, kemudian kita pun mengetahui banyak majelis-majelis yang mungkin dahulu kita hadiri, yaitu ngaco. Ya. Menurut pandangan kita itu sudah ngawur, ngaco, menyimpang, dan lain sebagainya. Maka apa kewajiban kita? Yang pertama tadi ya, kalau kita menemukan majelis yang lain yang bagus, yaitu adalah solusi yang terbaik. Ya, kita temukan majelis yang ya sunnah juga, mengajarkan agama dengan benar, maka itulah solusi yang terbaik. Kalau ternyata tidak ada atau belum kita mendapatkannya, ya, tapi sungguh-sungguhlah kita mencarinya, ya, cari informasi, mungkin kita ketemu. Ya, kalau tidak juga, ya, mungkin itu ada sesuatu yang asing dan baru di tempat itu, ya, maka, ya, tadi kita sebutkan bahwa menjaga hati itu lebih baik daripada kita memperbaikinya setelah kita rusak, setelah kita kotori, lalu kita berusaha untuk membersihkannya. Setelah rusak, kita ya berupaya untuk memperbaikinya. Sebagaimana perkataan Sufyan, ma'ashaddu alayya ma'alattu syai'an ashaddu alayya min niyati. Tidak ada yang lebih sulit aku perbaiki selain daripada niatku, yaitu hatiku. Niat itu kalau sudah bergeser, menyimpang, untuk meluruskannya sangat berat. Ya, sangat berat. Nah, sebagaimana disebutkan kemarin ya tentang perkataan Ibnu Hazm ya, bahwa hati yang liar itu seperti singa yang liar, susah untuk ditundukkan. Ya, singa masih mungkin dijinakkan, tapi hati kalau sudah liar itu susah untuk dijinakkan. Ya, perlu kesungguhan yang betul-betul sungguh-sungguh untuk dapat meluruskan kembali hati tersebut. Maka menjaga hati itu, menjaga kebersihan hati itu lebih didahulukan daripada kita merusaknya, kemudian kita berusaha untuk memperbaikinya. Daripada kita mengotorinya, kemudian kita berusaha untuk membersihkannya. Taruhlah kita bisa membersihkannya, pasti ada nodanya, sisanya pasti ada. Ya, maka menjaganya, tindakan preventif itu lebih bagus daripada pengobatan. Ya, kita memperbaiki ataupun mengobati. Maka hindari, ya kita kan sudah tahu, ya mungkin mereka tidak tahu, kita sudah tahu. Berbeda orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu. Hanya saja bu, ya muamalah kita, hubungan kita dengan teman-teman kita, yaitu tetap kita jaga. Ya, tetap kita jaga muamalah kita, hablun minan nas kita. Tapi sekarang kita sudah punya misi. Misinya adalah misi dakwah, yaitu kita ingin mengajak teman-teman kita itu kepada kebaikan ini. Ya, tentunya dengan sabar, dengan lemah lembut, ya dengan hikmah. Ya, itu kewajiban kita. Janganlah kita turut jahil bersama mereka, seperti mereka. Ya, ikut juga mendengarkan syubhat, hal-hal yang kadang-kadang membuat pusing pikiran kita, telinga kita, hati kita enggak tenteram, pikiran kita menjadi kacau, mendengarkan subhat-subhat itu. ya maka ya tetaplah jaga hablun minan nasnya, ya tapi hindari keburukan-keburukan itu. Ya wallahu alam bisawab, dan cobalah cari, ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya memudahkan kita untuk dapat thalabul ilmi syar'i yang benar, ya tafaqquh fid din yang benar. Wallahu a'lam bissawab.
Iya, syukran jazakallahu khair atas nasihat dan jawabannya, yang mudah-mudahan Ibu Wati yang berada di Serang tersebut ya dimudahkan Allah SWT untuk thalabul ilmi terus, dan terus semangat untuk Ibu. Dan selanjutnya Ustaz, masih kami akan angkat pertanyaan di layanan pesan singkat Ustaz. Ada pertanyaan ini, ya tidak disebutkan nama dan tempatnya. Assalamualaikum, ya Ustaz, sekarang ini banyak orang yang memiliki mobil mungkin lebih dari dua ataupun satu. Mobilnya itu diparkir di pinggir jalan setiap harinya. Dan tentunya hal tersebut mengganggu untuk masyarakat sekitar. Tapi katanya hal tersebut sudah minta izin untuk RT dan RW setempat. Nah, bagaimanakah pandangan Islam Ustaz mengenai hal seperti ini?
Ya, mungkin di sini belum dibuat peraturannya, yaitu setiap orang yang punya mobil harus punya tempat parkir.
Parkir, ya.
Nah, di luar sana itu sudah di luar negeri dijalankan.
Ya. Ada juga sih di Jakarta saja.
Ya, di sini baru dimulai, baru sadar bahwasanya. Ya, hal itu ternyata mengganggu ya, menyebabkan kemacetan juga. Ya, nah demikian. Maka ya tentunya ada beberapa kondisi yang berbeda. Ya, mungkin ya. Satu kondisi kita berada di kompleks perumahan.
Iya.
Ya, itu eksklusif. Artinya ya untuk penghuni
kompleks perumahan saja.
Iya. Ya ini mungkin berlaku tadi seperti itu, dia minta izin kepada RW di komplek itu, ya, dan dia berada di area rumahnya, ya, tidak di tempat orang lain, ya mungkin itu lebih ringan, artinya tidak begitu mengganggu. Tapi kalau itu adalah jalan raya, jalan umum, ya bukan di komplek, misalnya di pinggir jalan, nah ini jelas, ya. Ini jelas akan sangat mengganggu, ya, karena itu jalan umum, apalagi jalan besar, ya, pada saat-saat yang padat, jam, ya, itu akan jadi masalah, ya, nah, mobil-mobil yang parkir di pinggir jalan ini, ya, nah, sekarang mungkin ada tindakan tegas, misalnya apa, diderek langsung, kan, begitu, ya, itu menunjukkan, ya. Itu menunjukkan memang parkir sembarangan itu mengganggu,
nah,
itu yang harus kita perhatikan, maka. Ya, kepada para pemilik kendaraan hendaknya betul-betul memperhatikan ini ya. Parkir itu di tempat yang memang disediakan. Satu. Yang kedua, hendaknya tidak mengganggu orang lain ya. Mengganggu kenyamanan orang lain. Nah, itu yang perlu kita perhatikan. Nah, kalau lah ada di situ pecoret kan gitu ya, dilarang parkir, ya sudah jangan parkir. Ini kadang-kadang pemandangan yang kita lihat itu sudah jelas-jelas P coret, tapi ada juga di situ
banyak malah
ya, yang parkir justru di situ parkir dia kan, gitu. Di tempat lain dia nggak mau parkir karena mungkin di sini dingin kan, gitu ya. Nah, maka dia pilih di situ tanpa dia tidak menghiraukan, tanpa melihat dan tanpa menghiraukan rambu-rambu yang sudah jelas itu ya. Nah demikian, wallahu a'lam bisawab. Semua kembali kepada karakter ya. Karakter masyarakat sebenarnya. Ya seperti yang kita lihat hari ini, ya sering kita sampaikan juga bahwa kondisi masyarakat suatu negeri itu, ya itu dilihat dari kondisi lalu lintas mereka, kondisi lalu lintas jalan raya negeri tersebut. Begitulah karakter masyarakatnya. Coba lihat sekarang ini, ya lalu lintas kita, kalau ada celah itu pasti dimasuki, ya. Setiap ada celah, setiap ada ada lubang ataupun ada celah itu dimasuki, walaupun itu trotoar kan begitu ya, bukan jalan dia. Ya, setiap ada celah dimasuki. Nah, itulah dia karakter ya masyarakat kita, setiap ada kesempatan dimainkan gitu. Nah, apapun bisa dimainkan, apapun bisa diolah istilahnya, karena memang karakternya di jalan raya seperti itu ya. Nah, gambaran itulah dia, gambaran masyarakatnya, Kalau bisa dimainkan, dimainkan begitu. Hmm. Ya seperti itu di jalan raya. Kalau masih ada celah memasuki, padahal itu bukan, ya bukan jalurnya. Ya kadang-kadang kita sudah antri. Ada juga yang nyerobot kan begitu ya. Nah seperti itu. Ini karakter ya, masyarakat. Dan itu kembali kepada ya tingkat edukasi masyarakat itu sendiri. Ya. Nah kadang-kadang kita ini belum teredukasi dengan baik. Ya. Nah, kita muslim itu seharusnya teredukasi di masjid. Ya, masjid itu kan taman pendidikan begitu. Kita sholat berjamaah, mengatur shaf yang awal fal awal kan begitu ya. Menutup celah dan lain sebagainya. Kalau bukan tempatnya jangan ditempati kan begitu. Misalnya apa, di belakang imam itu bukan tempat kita, jangan ditempati kan begitu ya. Tidak boleh mendahului imam kan begitu. Nah kalau belum lampu hijau jangan jalan. Itu maksudnya ya, seperti terbiahnya itu di masjid sebenarnya. Ya tapi kadang-kadang ya
iya, betul.
Itu tidak bisa kita ambil pelajaran dari situ. Ya suka serobot, saling serobot, menyerobot dan lain sebagainya. Jadi memang jalan raya itu gambaran kondisi suatu masyarakat. Itu gak bisa dibohongi, itulah dia aslinya. Ya itu karakter yang tampil spontan, refleks. Ya demikian. Mungkin kita bagian dari itu juga.
Iya betul.
Wallahu a'lam bishawab.
Masya Allah, nasihat yang sangat bermanfaat sekali untuk kita semua. Ya semoga kita diberikan kesadaran ya bagi kita semua bagaimana adab di jalan raya. Ya mudah-mudahan Allah memperbaiki keadaan kita semua. Baik, untuk selanjutnya mungkin kami akan berikan kesempatan di layanan yang telepon yang ingin bertanya langsung silahkan di 021-823-6543. Ya silahkan.
Halo, assalamualaikum.
Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa di mana?
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa di mana? Mohon maaf.
Dengan hamba Allah di Tangerang.
Ibu di Tangerang, silahkan. Pertanyaannya?
Saya mau tanya Pak Ustadz, daerah saya nih di daerah BSD dengan hamba Allah di Tangerang.
Iya, mungkin ibu dikecilkan saja volume televisi atau radionya. Supaya ibu konsentrasi karena ibu mendengarnya telat ya. Jadi dikecilkan saja.
Mau tanya Pak Ustadz, ya. Kalau misalnya kan di daerah saya nih ada jalannya tuh licin banget Pak Ustadz. Itu dijadikan jalan itu untuk ajang balap-balapan untuk anak-anak muda Pak Ustadz.
Terus?
Ya, itu dijadikan ajang balapan sama anak-anak muda Pak Ustadz.
Ya, yang mungkin yang jadi inti pertanyaannya. Bagaimana pandangan Islam melihat tersebut? Bagaimana? Ada pertanyaan yang lain?
Lalu sama pemerintah dibikin jalan seperti gajukan yang kecil-kecil itu, Pak Ustadz.
Iya.
Begitu apa? Seperti apa tuh?
Polisi tidur ya, cuman kecil-kecil ya.
Orang-orang yang kepalanya pusing ya bisa pusing, Pak Ustadz gitu, Pak
Ustadz. Iya. Baik. Jadi. Solusinya ya. Seperti apa mungkin ya Ustaz ya?
Iya.
Ya. Itu saja. Baik, kami sudah pahami untuk ibu yang berada di Tangerang. Ditunggu jawabannya.
Iya. Pertama berkaitan dengan balap liar ya.
Iya, betul,
nah, itu
Ustaz.
Tentunya tidak dibenarkan. Selain itu membahayakan diri sendiri, wala taqtulu anfusakum wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Ya. Itu juga bisa membahayakan orang lain. Islam mengatakan, Nabi bersabda, la darar wala dirar, tidak boleh memudaratkan diri sendiri, membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain. Balap-balap liar itu ya doror dan dirar, ya. Dia masuk dalam kategori doror dan dirar, membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain. Ya, membahayakan orang lain. Maka itu dilarang dalam Islam. Apalagi ya itu di jalan umum, ya. Olahraga ekstrim saja para ulama melarangnya, yang itu yang jelas-jelas dapat membahayakan jiwa, yaitu tidak boleh. Olahraga-olahraga yang sifatnya ekstrim itu tidak dibenarkan, yang bisa membahayakan, jelas itu bisa membahayakan ya. Kalau soal resiko ya semua ada resiko, ya berenang pun bisa tenggelam mati kan begitu ya. Cuma ada di sana beberapa olahraga yang memang tergolong ekstrim dan sangat-sangat membahayakan. Nah ini tidak boleh. Ya, apalagi kita lihat orang-orang yang kalau balap itu ya mungkin ada treknya ya, mungkin ada apa namanya sirkuitnya. Nah ini di jalan raya, kadang-kadang tanpa pengaman, ya tanpa helm dan lain sebagainya, dan ugal-ugalan. Ya itu tentunya sangat membahayakan dirinya sendiri dan juga membahayakan orang lain. Nah di samping itu dia menggunakan fasilitas umum tidak pada tempatnya. Jadi banyak sekali kesalahan-kesalahan yang dilakukannya di sini. Ya, di samping itu ini adalah satu yang melanggar peraturan lalu lintas yang disepakati bersama dari sisi kecepatannya. Ya, ya kan ada batas maksimum kecepatan di jalan raya. Nah, ini semua dilanggarnya dan dia kena setiap pelanggaran-pelanggaran itu berupa dosa di akhirat maupun sanksi di dunia. Nah, demikian ya. Maka kadang-kadang polisi sudah berjaga-jaga, tapi ya sejauh manalah kemampuan ya polisi ya dapat mengatasi hal tersebut. Nah, ini semuanya mungkin saya rasa ya, balap-balap liar ini banyak dilakukan oleh anak-anak muda, seperti yang diceritakan oleh ibu tadi ya, ya anak-anak muda. Maka di sini tentunya ya peran orang tua sebenarnya. Ya anak muda ini tentunya dia gak bisa beli motor sendiri, dibelikan oleh bapaknya. Ya, nah bapaknya ini kadang-kadang membelikan motor, orang tuanya membelikan motor, ya tidak dikontrol ini motor untuk apa. Ya, nah demikian. Dan kadang-kadang juga tahu tapi dibiarkan. Nah, ini tidak lepas dari kesalahan orang tua. Nah, orang tua di sini tidak bisa cuci tangan ataupun buang badan. Itu tidak lepas juga peran mereka di dalam menciptakan ya, hal-hal yang buruk ini. Ya, maka dari itu orang tua harus mengontrol para remajanya, anak-anak mudanya ya. Nah, janganlah ya kita membiarkan atau memberikan fasilitas ya kepada anak-anak muda ini untuk ya bertindak sembrono ataupun gegabah ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bissawab. Nah, kemudian yang kedua ya, mengenai masalah polisi tidur. Polisi tidur itu pada dasarnya tidak boleh dibuat kecuali dengan izin. Ya. Kalau itu jalan-jalan pribadi mungkin bisa dimaklumi ya. Jalan pribadi ya, namanya jalan pribadi. Ya, tapi kalau itu jalan umum tidak boleh siapapun membuat ya halangan ataupun rintangan kecuali dengan prosedur yang dibenarkan. Iya, enggak boleh. Itu membahayakan juga. Ya, bukan orang yang ngebut-ngebut itu saja. Orang yang pengguna jalan raya biasa juga bisa berbahaya. Ya, berapa banyak kita lihat ya orang yang jatuh ya disebabkan polisi tidur yang tanpa kompromi begitu ya. Runcing ya seperti
runcing dan tinggi
gundukan tadi. Ya, tinggi dan itu kalau wanita hamil lewat situ bisa melahirkan itu ya di tengah jalan itu. Membahayakan, bisa keguguran juga. Nah, ini kan ada peraturannya. Ini ada undang-undangnya. Ada aturan-aturan yang dibuat untuk itu. Ya, tidak sembarangan. Maka kalau kita bukan orang yang berkompeten, orang yang berwenang untuk buat polisi tidur, kita enggak boleh membuat polisi tidur. Ya. Kalau itu dibuat pemerintah dan orang yang berwenang ya, itu hak dan itu atas pertimbangan mereka
hak
ya.
Penguasa,
tapi kalau pribadi itu tidak boleh ya. Pelakunya masuk dalam kategori yaitu apa? Membuat halangan gangguan di tengah jalan. Itu bertentangan dengan perintah untuk imatatul adza anittariq. Ya, menyingkirkan gangguan dari tengah jalan. Ya, kebalikannya ya, itu termasuk dilarang yaitu membuat rintangan, membuang sesuatu yang berbahaya di tengah jalan itu dilarang. Misalnya sengaja kita membuang paku di tengah jalan itu berbahaya. Coba bayangkan sepeda motor melaju kencang tiba-tiba menabrak paku itu, cebret ya, pecah bannya, guling-guling, itu bisa kehilangan nyawa dia. Ya, bisa kehilangan nyawa. Nah, ini sangat berbahaya. Maka dari itu tidak boleh kita buat polisi tidur itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini masalah yang sangat complicated sebenarnya. Ya, ada orang yang ngebut-ngebut lalu warga di situ merasa terpaksa buat polisi tidur ya, semacam masalah yang sudah akumulatif. Jadi ya perlu di sini pihak kepolisian untuk merapikan ini kondisi lalu lintas kita, karena itu adalah gambaran ya dari karakter masyarakat negeri tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Nah, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita pada kesempatan pagi ini ya, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aqulu qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin, innahu wal ghafur rahim. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.